dels er der simpelthen en hel masse historier og skæbner og personer, vi ikke kender til, og dem vil jeg gerne frem i lyset. Men jeg vil også gerne have lov til at udfordre den generelle forestilling, vi har om seksualitet og køn, som er sådan en progressionsfortælling, der handler om, det var rigtig, rigtig svært i slutningen af 1800-tallet, og det var stigmatiseret og svært, og folk var ulykkelige og levede nogle rigtig svære liv. Og så blev det bedre og bedre og bedre til i dag, hvor vi er næsten helt topfrie og har det godt alle sammen og tolerante. Jeg vil gerne problematisere den progressionsfortælling, fordi jeg tror ikke, den holder. Jeg tror ikke, den er rigtig.
Velkommen til podcasten Det Store Spørgsmål, hvor du møder 10 passionerede forskere, der i foråret 2021 har modtaget bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond. I podcasten hører du om deres passion og nysgerrighed, og vi prøver at finde ud af, hvordan den gavner os som mennesker og samfundet, vi lever i. Din vært på programmet er Thor Arnbjørn, chefredaktør på Science Report.
Velkommen til podcasten Det Store Spørgsmål, som vi laver for Danmarks Frie Forskningsfond. I dag er det dig, Rikke Andreasen, professor fra Roskilde Universitet. Du har fået 6 millioner til at forske i kvinders same-sex relations, altså lesbiske forhold, vil man vel kalde det i dag, tilbage i det forrige århundrede. Hvad er det for et forskningsprojekt?
Men det er et forskningsprojekt, som vil prøve at se på det, vi kalder kvindelige relationer, seksuelle og romantiske relationer, fra 1880'erne og frem til i dag. Og det er det, vi i dag vil betegne som lesbiske kvinder, non-binære kvinder, transkønnede mænd. Men er sådan en gruppe af det, man på det her tidspunkt kalder kvinder, der indgår i relationer med hinanden.
Som man kan høre, så er der jo nogle tog i baggrunden, og det er fordi, vi står foran Københavns Hovedbanegård. Vi står foran det hotel, der hedder Hotel Astoria. Og hvorfor er det, vi er her?
Jamen det er vi, fordi jeg har lavet sådan en interview sammen med min kollega Mette Kia Krabbe, med en meget gammel dame. Hun er 97 nu, men hun er født i 1924. Da hun var spritung teenager, sent teenageår, der tog hun fra det mørke Jylland til København, og det gjorde hun, fordi hun havde hørt, at der var et sted her, hvor hun kunne gå i byen og danse med nogle andre piger. Hun får job på det her hotel Astoria, som jo er sådan et rigtig, rigtig fint hotel i 30'erne og 40'erne. Og vi står her foran sådan en jo stadig ret flot trædør. Men hun fortæller, at hun var rigtig, de bor, altså hvis man har det her hotel, og nogen kender det sikkert godt, det er sådan en stor, mærkelig, grå bygning nærmest på lige foran hovedbanen. Øverste etage, som i dag er hotelværelse, det var alle de små værelser, som alle dem, der var ansat på hotellet, boede på. Hun var rigtig gode venner med portneren, og det hun fortæller, det er, at hun gik i byen, altså nede i Indre By, København K, og så scorede hun mange damer, ifølge eget udsagn, mange unge, smukke, flotte piger. Og så tog hun dem med tilbage hertil, fordi hun var venner med portneren, fik hun altid lov til bare at tage dem med ind og op på værelset, selvom portneren godt vidste, hvorfor de skulle op på det værelse. Og hun vidner om dels fortæller hun jo om sådan et ret levende gå i byen liv, kunne man kalde det, men hun fortæller jo også om, at folk på det her hotel godt vidste, at hun gik ud og scorede piger, og hun fik lov til at tage dem med hjem, og at der ikke var nogen fordømmelse i det. Hun har også en fortælling, hun har fortalt, hvor hun arbejdede først, inden hun kom til København. Arbejdede hun på sådan et stort gods i Jylland. Og hvor hun er kærester med en anden pige, der også arbejder på godset. Og det bliver så opdaget, og så bliver hun fyret. Og det gør hun efter eget udsagn, fordi godsejersønnen gerne ville i bukserne på hende, der er kæresten også. Hun tager hjem til sin mor, hun græder, og hun fortæller, hun er lykkelig. Ej, jeg var kærester med hende der, Gerda, eller hvad hun nu hed, og nu er jeg blevet fyret. Og så siger moren til hende, ej, det er også urimeligt. Altså, du har jo lige så meget ret til at være sammen med Gerda, som godsejersønnen har. Og på den måde er hun sådan en person, hvis historie jo både viser for os, at hendes familie har vidst, hvordan hun var, hvem hun var, og jo støttede hende. Og at hendes arbejdsplads her på Hotel Astoria jo også har kendt til det, og det var et liv, hun praktiserede, uden nogen synes, det var forfærdeligt, eller skamfuldt, eller dårligt. Og hun bliver for mig sådan så prøver vi ligesom at dække det her århundrede, ikke? Men hun bliver jo sådan en stemme fra det her århundrede, som er et eksempel på et liv, der er anderledes, end vi rigtig tit forestiller os, når vi tænker på en ung kvinde fra det jyske, der kommer til København.
Og
udbredt tror du, det her har været? Altså, vi sidder lige nu i en baggård på Vesterbro. Fuglene synger, byfornyelsen har sat sit præg på den her gård, der er helt grønt, og man kan høre fuglene i baggrunden. Som er kommet her for 100 år siden, har der jo stået baghuse over det hele, og nok set noget anderledes ud. Men tror du, man ville i sådan en gennemsnitlig gård have fundet kvinder, der havde et forhold til hinanden, eller hvor udbredt har det været?
Jeg tror, det har været relativt udbredt. Altså det, man jo også vil finde, hvis vi går 100 år tilbage her, det er jo også, at alle mulige forskellige mennesker bor sammen, og på tværs af generationer, og der er mange, mange flere inde i de lejligheder, end der er i dag. Men noget af det, hvis vi skal prøve at tage et eksempel, hvor vi så flytter fra Vesterbro til Nørrebro, for eksempel, så har vi fundet en historie i en avis fra starten af 1900-tallet, som handler om den her kvinde på Nørrebro, som avisen over sådan en lang artikelrække beskriver meget, meget negativt. Og det gør de, fordi den her meget velhavende kvinde på Nørrebro har, som de siger, hun har sådan noget med, at hun finder unge piger, og så tager hun dem med op i sin lejlighed og forfører dem, og så bliver de helt fordærvet af at være deroppe, og vil for evigt nu være hengivende til denne her last, som det er at forelske sig og være seksuelt sammen med kvinder. Og hun bliver over altså mange dage virkelig udskammet og udskældt i avisen. Og det, der så sker, det er, at nogle af lokalbeboerne begynder at skrive til avisen. Og faktisk begynder at klage over den behandling, hun får, hende her Nørrebro-kvinden. Fordi de siger, prøv at høre, hun er et virkelig ordentligt menneske. Hun er virkelig god ved de fattige. Hun gør rigtig mange gode gerninger. Vi vil ikke være med til, at I på den måde bare skælder hende ud. Altså, det er simpelthen ikke okay. Hun er ordentlig. Og vi ved, altså, vi ved godt, hvad der foregår i den der lejlighed, og det har ikke betydning. Og på den måde tænker jeg, at der er rigtig mange eksempler, tror jeg, på det her med, at ja, folk har godt vidst, at man boede sammen, eller hvad man gjorde, men det har ikke været så vigtigt. Men det vi, altså den der forestilling, vi har om, at det var rigtig svært at være afvigende i slut 1800-tallet, start 1900-tallet, eller det var virkelig svært at være homoseksuel, og alle udskammede en, og man var ulykkelig, og så der må vi bare sige, når vi kigger på de her kvinder, så er det ikke det, det tyder på.
I har blandt andet også lavet nogle forundersøgelser, hvor I har kigget på nogle fotografier, hvor du har taget nogle af dem med i dag. Hvad er det, der er på de her fotografier?
Altså, hvis vi kigger på det her billede, som er fra cirka 1910, så ser vi jo et ungt, altså sikkert sådan noget midt 20'erne, to kvinder, par, holder hinanden i hånden, læner sig mod hinanden. De ser også ret glade ud. Altså der er heller ikke sådan meget ulykke og skam og forbundet med det billede. Og vi har faktisk ret mange af sådan nogle fotografier netop af par. Og det her er jo et tidspunkt, hvor man jo hverken har mobiltelefon eller kamera hjemme og sådan noget. Så de her fotografier, det er jo nogen, man går til fotografen for at få taget. Ikke? Man har taget sit pæneste tøj på. Og der ser vi jo de her kvinder blive portrætteret på samme måde, som vi jo også ser mænd og kvinder, altså heteroseksuelle par på det her tidspunkt. Så for os er det jo også noget med at sige, når de her kvinder, de har desværre ikke efterladt en dagbog. De har desværre ikke, eller ikke desværre, men de optræder heller ikke i straffeprotokollerne. Vi har ikke sådan nogle retssager mod dem. Vi har ikke vidnesbyrd fra dem, men noget af det, vi har, er jo de her fotografier. Og derfor prøver vi med det her projekt også at prøve at kigge på, kan vi bruge fotografier som en kilde til information om, hvordan folk også har levet. Vi har også nogle billeder fra fester. Altså, og der må man bare sige, når vi kigger på dem, de danser sammen, de drikker sammen, de ryger cigarer, altså de har en fest, bogstaveligt talt. Altså det er ikke nogle billeder af folk, der er ulykkelige og forkryblede og individer, der har det rigtig svært. Så jeg tror mere, det er noget med at sige, at den der forestilling, vi har om, at homoseksualitet har været virkelig, virkelig svær, det er ikke sikkert, den holder for kvinderne. Og det er meget muligt, at der er rigtig mange historier om kvinder, der har levet sammen uproblematisk, mens folk har kendt til, at de har levet sammen. Altså, vi har masser af eksempler på etablerede par, hvor vi kan se deres familier invitere dem som par, deres vennekredse ser dem som par, de optræder som par på invitationer, altså de anerkendte almindelige par på samme måde, som alle mulige heteroseksuelle par var det. Og det vidner jo om, at der har været mange muligheder for at leve, som man ville. Og det, vi nogle gange forstår som sådan en nutidig frigørelse, er måske ikke så nutidig.
Man undrer sig jo over, at det her område ikke er mere kortlagt. Længere tid er det jo sådan set ikke siden. Hvorfor tror du ikke, det er det?
Jeg tror, vi har utrolig mange områder, vi ikke har kortlagt. Altså, det tror jeg virkelig, vi har. Og på den måde er det jo også altså det er jo noget af det, der er så spændende ved historien, er jo det der med, at der bliver ved med at være fortællinger og skæbner, og hvor ting, vi ikke kender, som det jo er helt fantastisk at opdage. Jeg tror ikke, man har kortlagt det, jamen måske, fordi der ikke har været interesse i at kortlægge det, men jeg tror også, at man i lang tid har tænkt, at nu har vi ligesom kortlagt nogle af mændenes historier, og så er det blevet sådan en fælles fortælling om homoseksualitet, og så har vi tænkt, at vi ikke behøver at kortlægge kvindernes historie. Men det tror jeg, at vi er nødt til, fordi, og det er ikke fordi mænd og kvinder er sådan væsentligt forskellige, altså det er overhovedet ikke det, det handler om, men det handler om, at deres vilkår og deres juridiske forhold var væsentligt forskellige, og derfor er deres erfaringer ret forskellige.
Og hvordan vil I gøre det? Hvad er det, I konkret skal ud og gøre? Du har så talt med den her 97-årige kvinde. Jeg tænker, det haster lidt med at få talt med andre, hvis der er flere. Hvad vil I ellers gøre?
Der er nogle interview, vi skal lave, og vi skal jo prøve at lave dem hurtigt, fordi folk er jo virkelig gamle, og mange af dem er jo døde allerede. Ikke? Så vi har ligesom sådan noget, som er den del, man vil kalde oral history, altså sådan traditionelt ud og interviewe for gamle fortællinger. Så kigger vi i aviser, og der prøver vi jo blandt andet at kigge efter sådan noget nekrologer. Fordi der er jo ikke, det her er jo ikke et tidspunkt, hvor man annoncerer, at man bliver gift, men det er faktisk, når folk dør og har levet parforhold, så kan man faktisk se det ud af deres nekrologer. Men vi har også nogle altså andre forskellige fortællinger, vi vil finde i aviserne. Vi vil kigge på skønlitteratur. Det er sådan, at når man taler om litteratur og lesbiske, så taler man rigtig tit om, at den bog, der hedder Ensomhedens Brønd fra 1928, det er den, ligesom den første skønlitterære lesbiske roman, vi har. Men det er faktisk sådan, at der i Danmark er skrevet skønlitteratur om kvinder, der har forhold til kvinder, helt tilbage til 1880'erne, 1890'erne og op gennem 1900-tallet. Vi har rigtig, rigtig meget skønlitteratur om kvinders forhold til kvinder, som der nærmest ikke er nogen, der har set på før. Sikkert fordi der ikke var nogen, der synes det var særlig interessant. Så det vil vi også prøve at kigge på. Kigge på anmeldelserne af de her bøger. Som også har fået en anden anmeldelse. Altså man kan se, hvis man sammenligner bøger, der for altså de anmeldelser Herman Bang for eksempel fik med romaner, der handler om kvinders kærlighed til hinanden, der samtidig så får de helt forskellige anmeldelser. Herman Bang bliver jo svinet til at blive udskammet, og, altså var jo en virkelig udskældt figur, fordi man mente, han var pervers på en ret forfærdelig måde. Og det, vi ser slet ikke det samme med de her kvinder, når vi ser anmeldelser af de her bøger. Så vi vil ligesom prøve at kigge på sådan nogle forskellige spor, kan man sige, og se, hvad de spor vil lede os til, hvor fotografier er et vigtigt spor.
Og hvorfor er det vigtigt i det hele taget at få kortlagt den her del af historien?
Jeg tror, det er vigtigt at få kortlagt rigtig mange af de dele af vores fortid, vi ikke kender noget til. Og det er det jo fordi, at det bliver sådan lidt nørdet historisk ting at sige, ikke? Men fordi den måde, vi kender fortiden på, spiller jo ind på nutiden. Det kan give rigtig god mening, det her med at blive opmærksom på, at fortiden er meget mere kompleks. Det kan give god mening, at i dag taler vi om noget, vi kalder ikke-binære kønsidentitet, altså non-binære. Det kan være rigtig fint at vide, at selvom den betegnelse ikke fandtes for 100 år siden, så var der måske ret mange mennesker, der egentlig levede et liv, og et ret lykkeligt, velfungerende liv, med et kønsudtryk, der svarer til det. Så det er vigtigt for os, det er måske også vigtigt for os at prøve at gøre op med den der sådan progressionsfortælling om, at alt er godt i dag, og alt var dårligt for 100 år siden. Fordi den der forestilling om, at for 100 år siden, eller bare 50 år siden, var det virkelig svært, da folk var traumatiseret, og det var ulykkeligt. Og, altså den der sådan ulykkelige fortælling er jo også en fortælling, der spiller ind på, at vi i dag synes, vi er så frigjorte, også tolerante. Det bliver også en lidt selvfed fortælling i virkeligheden, det der med, at i gamle dage var alt dårligt, nu alt godt. Og derfor tror jeg også, det kan være ret godt for os at prøve at problematisere fortiden på den måde. Det er ikke sikkert, den var ulykkelig. Altså måske er der også alle mulige inspirationer at hente i fortidens parforhold eller familiedannelser, som måske kan være gode for os alle sammen at lære lidt om.
Og hvornår er det ligesom tigger i dit forskerhjerte? Hvad er der i det her projekt, hvor du tænker, det er derfor, jeg skal bruge de næste halvandet år på det?
Jamen, jeg skal jo ikke. Jeg skal bruge de næste 3 år på det. 4 år. Men det her projekt, altså det er jo ikke nogen hemmelighed, at det her projekt er jo sådan et projekt, jeg gerne har ville lave i mange år. Altså jeg tænker, det er et ekstremt vigtigt projekt, fordi det er et hul i vores historie. Det er et vigtigt hul at få udfyldt. Men jeg tror, det gælder rigtig mange af os, der får de her bevillinger, at på den måde er vi jo altså nørdede forskere. Altså det er jo også bare, jeg synes jo, det er helt fantastisk det der med, at der er de her fotografier, altså de her gamle fotografier, vi kan sidde og kigge på og få nye indsigter af. Jeg synes, det der med at gå i gamle arkiver, er virkelig, virkelig spændende. Altså, er fascinerende. Altså, er jo ligesom sådan en... Det er jo ligesom sådan en verden, der åbner sig for dig. Og på den måde, tænker jeg, så er forskning jo også... Altså, forskning er jo også i virkeligheden sådan en ekstremt kreativ proces, fordi den jo også handler om at gå ind og stille nogle nye spørgsmål, og nogle spørgsmål, ingen havde tænkt, man skulle stille, til et materiale, ingen havde tænkt, man skulle kigge på, for derfor at få nogle helt nye indsigter. Altså, og på den måde er forskning jo også bare sådan en... og selvfølgelig er forskning også virkelig meget noget med bare at sidde og læse og læse og læse og læse og læse og arbejde virkelig, virkelig, virkelig mange timer i døgnet og prøve at kapere al mulig viden, men det er jo også noget med bare at få lov til at undersøge. Altså det er jo ligesom sådan en altså barndomsdetektiv på en eller anden måde, ikke? Altså hvor der er hele det her... Hvad kan jeg sige? Altså der er sådan en helt... altså sådan en helt landskab, der jo bare ligger og næsten venter på, at vi skal gå ud i det og kaste os ud i det. Ikke? Og det er jo helt fantastisk. Og på den måde er det jo, altså jo også virkelig, virkelig taknemmeligt at få lov til at få de her penge og kunne lave det her projekt.
Du siger, at I skal læse og læse og læse og læse. En af de ting, I skal læse og læse og læse i, er gamle aviser, som er blevet digitaliseret, så de er blevet tilgængelige på en helt anden måde, end de var tidligere. Jeg ved, du allerede har fundet nogle omtaler af nogle af de her kvinder. Hvor meget har I fundet?
Jamen, vi har ikke fundet så meget. Vi har fundet nogle nekrologer. Vi har fundet historien fra Nørrebro. Og det er ligesom det, og så har vi fundet sådan nogle flere omkring sådan noget mandlig homoseksualitet, der er udskældt og sådan noget. Så vi har ikke fundet så mange endnu. Altså det er sådan indledende forskning, kan man sige. Fordi det er jo et projekt, der først lige går i gang om lidt.
Men den omtale, du havde af kvinden fra Nørrebro før, den har I fundet. Vil du prøve at læse lidt den højt for
mig? Det vil jeg gerne. Det er en artikelserie, kan man sige, der strækker sig over flere dage, og den handler om en ung kvinde, altså den handler om en kvinde fra Nørrebrogade. Og det er jo sådan på det her tidspunkt, både på Vesterbro og på Nørrebro, at vi tænker tit om dem som sådan nogle arbejderkvarterer, men Nørrebrogade og Vesterbrogade, første huse, har altid været kæmpe store lejligheder. Og det ved man også godt i dag, hvis man er så heldig at få fingrene ind i de lejligheder. Så det, man skal huske ved den her historie, når jeg læser den op lige om lidt, det er Nørrebrogade. Det er der, de rige bor, og de bor i nogle meget, meget store lejligheder. Det er en dame, der bor på Nørrebrogade i sin femværelses lejlighed. Det, hun gør, hende her, den unge kvinde, det er, at det, hun bliver skældt ud for at gøre, det er, at hun samler unge piger op og tager dem med op i sin lejlighed, hvor hun forfører dem. Og den her avis... skriver så altså om hende. Ikke? Men noget af det, de blandt andet skriver, det er så, når nogle af de her unge piger, nu læser jeg op lige om lidt, når de så forlader den elegante lejlighed på Nørrebrogade, så er hun, altså pigen, der kommer op i lejligheden, så er hun et åndeligt degenereret individ, et sjæleligt ødelagt menneske, en kvinde, hvis seksuelle funktioner er revet ud af deres normale virke ved den forelskelse, frøken O, altså hende her kvinde fra Nørrebro, ved den forelskelse, hendes brutale hænder har forårsaget. Hun er mærket, hendes fremtid er ødelagt, hendes ungdom er skændet af den mørke last, som hun fra samme dag selv er blevet indviet i og nu hengivet til. Så vi har ligesom den her beskrivelse af, du ved, en gang op i lejligheden og forført af Nørrebro-damen, og så er du for evigt fortabt. Og det er jo en artikelserie, der er lavet, som de også siger, for at advare unge kvinder, og især deres forældre, mod de skal simpelthen holde pigerne væk. Men det er også en artikelserie, der jo afslører flere kvinder, som har forladt deres forlovede. De er forlovet med en mand, en god håndværker, og når de først har været op i den der lejlighed, så gider de simpelthen ikke det mere. Og det bliver avisen en advarsel, men det kan jo også læses som, at de faktisk har fået en mulighed for noget andet, de hellere ville. Det, der sker efter den her avis i nogle dage, har kørt den her, kan man jo nærmest kalde smede kampagne mod den her kvinde, det er, at der faktisk er nogle af de lokale beboere, der begynder at skrive ind til avisen. Og der er sådan nogle lokale beboere, jeg tror, de får Blågårdsgade, der skriver ind, prøv lige at høre, stop lige det der. Vi ved godt, hvem hun er. Vi ved godt, hvad der foregår. Men vi vil ikke være med til, at I skælder hende sådan ud og skriver grimt om hende. Hun er et virkelig ordentligt menneske. Hun er god mod de fattige, altså dem, der bor nede i Blågårdsgade. Hun er ordentlig. Og vi vil ligesom, vi vil ikke være med til, at I udskammer hende på den her måde. Ikke? Udskammer hende på den her måde. Og det siger for mig noget om, at der er jo, det kan godt være, at avisen synes, at det er forfærdeligt. Men vi har eksempler på unge piger, der vælger det, og tænker ikke, de synes, det har været forfærdeligt, men jo også et lokal miljø, der ligesom siger, ej, der tager til genmæle og siger, vi ved godt, det her sker, men I skal ikke udskamme. Så jeg tror, noget af det, vi prøver, de bruger selvfølgelig ikke ordet udskamme, men de siger, stop, I skal lade være med at skrive grimt om hende, hun er et virkelig ordentligt menneske. For os er det ikke vigtigt, hvad der sker i den lejlighed. Det vigtige er, at hun hjælper de fattige og en sådan god lokal borger. Og det bliver sådan en illustration af, at det kan godt være, at vi på det her tidspunkt har måske nogle aviser, der fordømmer det her. Vi har også nogle læger, der fordømmer det her. Men vi har også samtidig et lokalt miljø, for hvem det ikke er afgørende, eller for hvem det ikke er vigtigt. Og for hvem det bliver meget mere afgørende, hvem folk er som individer. Og derfor, noget af det, vi er interesseret i projektet, er jo også noget med at prøve at kigge på det, man vil kalde de forskellige diskurser, og sige, måske er der en helt anden diskurs lokalt, end der er i avisen. Og måske har det her eksisteret sideløbende.
Hvorfor er det, at vi kun kender mændenes del af den her historie?
Når man har kigget på homoseksualitet historisk, så har man typisk kigget på sådan nogle traditionelle historiske kilder, som for eksempel politirapporter, retssager, retsdokumenter. Og retsdokumenter er jo sådan en virkelig fantastisk historisk kilde, fordi der er vidner, der bliver afhørt, der er folk, der udtaler sig, der er altså forklaringer. Så det er sådan en rigtig god kilde til at få folks egen stemme. Men det, der jo er forskellen, er, at vi i retsmaterialet, der har vi jo mændenes stemmer, fordi deres forhold var kriminaliseret. Vi har ikke kvindernes stemmer, fordi deres forhold ikke var kriminaliseret. Og det er måske også en af forklaringerne på, at vi ved så lidt om kvinders forhold til hinanden, fordi det ikke optræder i det traditionelle kildemateriale, man har kigget på. Og det er derfor, vi også i det her projekt ligesom prøver at arbejde med, okay, hvor er det så, vi skal kigge hen, hvis vi skal prøve at finde os de her historier. Ikke? Fordi det er jo desværre ikke sådan, at de alle sammen har ført en detaljeret dagbog, vi nu har opbevaret inde på Rigsarkivet. Altså det er det jo ikke, så vi skal ligesom andre steder hen og prøve at finde de historier. Og det er så det, vi prøver at gøre ved at kigge i fotografierne, og kigge i aviserne, kigge til skønlitteraturen. Og også lave de her altså interviewer og gamle breve og sådan noget.
Og hvis jeg kom om 4 år og lavede det her interview med dig, når dit projekt er ved at være færdig, hvad ville du så gerne kunne fortælle mig, som du ikke kan fortælle mig nu?
Jeg vil gerne, altså jeg tænker, at jeg har mange, mange, mange flere historier. Jeg kunne godt tænke mig at vide noget mere om altså de her historier på tværs af sociale klasser, for eksempel. Er det her noget, vi ser, finder de her relationer sted inde i baggården på Vesterbro, inde i forhuset på Vesterbrogade? Er de i Åbenrå? Er de i Randers? Altså, hvor er vi henne geografisk? Gør det en forskel, hvor vi er geografisk? Gør det en forskel, hvor vi er socialklassemæssigt? Jeg kunne godt tænke mig at vide noget af det. Jeg er jo rigtig interesseret i at undersøge også det her med op gennem århundrede. Altså, fordi noget af det, der jo også sker gennem århundrede, det er jo, at man kan sige, at seksualitet går fra at være en praksis til at blive en identitet. Altså hvor i 1880'erne for eksempel, der har man en seksuel relation, men den er ikke, altså det betyder ikke, at man ligesom tager en hat på og siger, at jeg er heteroseksuel. Altså der sker også noget med, at vi går fra kvinder, der har seksuelle relationer, romantiske relationer, til at det er en praksis, det er noget, de gør. Til det på et tidspunkt, jo engang 60'erne, 70'erne og efterfølgende, bliver meget mere en identitet. Altså meget mere, nu er du lesbisk, hvis du gør det her. Jeg er rigtig interesseret i at prøve at kigge på, hvad betyder det for den måde, du stigmatiseres på? Er det også noget af det, der gør en forskel i forhold til stigmatiseringen? Jeg ved det ikke. Altså det er det, jeg bare er meget interesseret i. Jeg er også interesseret i at prøve at kigge på, jeg håber også, jeg ved noget mere om, altså rent det mere sådan virkelig altså metodisk nørdet det her, ikke? Men jeg synes, noget af det der handler om, er også det der med, hvordan leder du efter noget i arkiverne, der på det tidspunkt ikke har et navn? Altså, hvordan arbejder du faktisk med noget, der ikke har? Altså, de kaldte jo ikke sig selv lesbiske. De kaldte jo ikke, du har ikke en betegnelse for det her. Det er jo mig, der ligesom går ned og lægger en betegnelse over. Jeg kunne godt tænke mig at blive metodisk klogere på, hvad betyder det i forhold til tilgangen til arkiver? Altså, hvordan arbejder vi med noget, der ikke har et navn?
Rikke Andreasen, du skal have tusind tak for din tid. Det bliver spændende at følge, og vi glæder os til at se resultatet af, hvad der kommer ud af det.
Jeg glæder mig også til at se det.
Du har lyttet til podcasten Det Store Spørgsmål, produceret af Science Report for Danmarks Frie Forskningsfond.